Ντοκιμαντέρ ΑΕΛ Πρωταθλήτρια 1988.
Το πρωτάθλημα της περίοδου 1987-1988 ήταν το 21ο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας και το 9ο από καταβολής επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το κατέκτησε η Λάρισα, ή πιο σωστά η ΑΕΛ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, τερματίζοντας 3 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ. Η ΑΕΛ είχε προπονητή το Γιάτσεκ Μόχ, ενώ στη σύνθεσή της υπήρχαν παίκτες όπως ο Βασίλης Καραπιάλης και ο αείμνηστος Γιώργος Μιτσιμπόνας. Ήταν η πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής κατάκτηση του πρωταθλήματος από επαρχιακή ομάδα. Για να γίνει όμως η στέψη, έπρεπε η ομάδα να περάσει ένα τελευταίο εμπόδιο, όχι αγωνιστικό. Προς το τέλος του πρωταθλήματος, λοιπόν, σε έλεγχο ντόπινγκ, μετά από αγώνα της ομάδας με τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε θετικός ο ποδοσφαιριστής Γιώργη Τσίγκοφ στην αντιβυχική ουσία κοδεΐνη. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί η Λάρισα με αφαίρεση 4 βαθμών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε λαϊκή εξέγερση στην πόλη της Λάρισας, με τους οπαδούς της τοπικής ομάδας να προχωρούν σε αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού και της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στις συγκοινωνίες. Μετά από αρκετές μέρες αναταραχών, όπου οι Λαρισαίοι συγκρούονταν με την αστυνομία του Νίκονα Αρκουδαία, τη λύση έδωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σύφης Βαλιράκης. Με παρέμβασή του, στις 21 Μαρτίου 1988, άλλαξε το άρθρο 32 του ΚΑΠ και εναρμονίστηκε με την ισχύουσα νομοθεσία όλων των χωρών μελών της UEFA, σύμφωνα με το οποίο η ομάδα δεν φέρει ευθύνη και δεν τιμωρείται σε περίπτωση ντοπαρισμένου παίκτη της. Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα από τη μία να τιμωρηθεί ο Τσίγκοφ, από την άλλη όμως οι βαθμοί να επιστραφούν και να έρθει η πολυπόθητη κατάκτηση του τίτλου. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ήταν 1η Μαΐου 1988, όταν ο αείμνηστος Γιώργος Μιτσιμπόνας πέτυχε τον γκολ στο Αλκαζάρ, στο 87ο λεπτό με αντίπαλο τον Ηρακλή, και έδωσε το πρωτάθλημα στη Λάρισα. Τότε έσπασε το κατεστημένο και έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που κατακτούσε πρωτάθλημα Ελλάδας.
Μπαλακόβεται προς το παρόν, επανέρχεται με το σουτ του Μιτσιμπόνα και είναι το 1-0 για την ομάδα της Λάρισας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μιτσιμπόνα, 2 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά από την κόντρα, ο Μιτσιμπόνας με ένα εκπληκτικό γυριστό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γκιζέλη και έτσι γίνεται το Λάρισα Ηρακλής 1-0 και βλέπετε βέβαια κυρίες και κύριοι το τι γίνεται εδώ στο Αλκαζάρ. Έναυσμα για τους πανηγυρισμούς, η Λάρισα κυρίες και κύριοι είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας.
Την κατάκτηση του πρωταθλήματος ακολούθησε μεγάλη αποδοχή από τον τύπο και το φύλαθλο κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε στις εφημερίδες της εποχής.
Στη νίκη της Λάρισας επί του Ηρακλή που της χάρισε και τον πρώτο τίτλο της πρωταθλήτριας, καθώς και στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, αναφέρονται οι βασικοί τίτλοι του σημερινού αθλητικού αθηναϊκού τύπου. Να δούμε τις εφημερίδες αναλυτικά. Ο φύλαθλος της Δευτέρας αναφέρει: «Άρατε πύλας, έγινε η Λάρισα πρωταθλήτρια». Το Φως της Δευτέρας τονίζει: «Η Λάρισα πρωταθλήτρια και καμάρι όλης της Ελλάδας». Και να περάσουμε στον πολιτικό τύπο. Η απογευματινή γράφει: «Παραλήρημα, χαρά και ευτυχία στη Λάρισα». Η Αυριανή αναφέρει: «Μέθησαν με σαμπάνιες με το πρώτο τους πρωτάθλημα. Τρελό πανηγύρι στήθηκε στη Λάρισα που νίκησε 1-0 τον Ηρακλή». Η Βραδινή τονίζει: «Έγραψαν ιστορία. Έσπασαν το κατεστημένο οι κένταυροι της Θεσσαλίας. Φλέγεται η ουρά της βαθμολογίας». Το Έθνος γράφει στο κύριο θέμα των αθλητικών σελίδων του: «Γύρισε ο τροχός. Η Λάρισα έγραψε ιστορία. Έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα με τίτλο». Οι 24 ώρες αναφέρουν: «Πρωταθλήτρια. Πήρε φωτιά η Θεσσαλία για τη Βασίλισσα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας, μια επαρχιακή ομάδα παίρνει τον τίτλο». Η Ελεύθερη Ώρα τονίζει στην πρώτη σελίδα της: «Η κυρία της Θεσσαλίας από χθες πρωταθλήτρια του ελληνικού φούτμπολ. έσπασε το φράγμα των μεγάλων και άνοιξε νέα εποχή. Ο ελεύθερος τύπος γράφει άξια, καίγεται η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, από χθες πρωταθλήτρια η Λάρισα. Η ελευθεροτυπία αναφέρει «Η επαρχία πρωταθλήτρια, ιστορική στροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 60 χρόνια». Η πρώτη τονίζει «Τους χάλασε στην πιάτσα, η βασίλισσα της Θεσσαλίας ελπίδα για ολόκληρη την επαρχία». Η Μασημβρινή γράφει στο βασικό θέμα των αθλητικών σελίδων της «Λάρισα και Πάσης Ελλάδος». Και τέλος τα νέα αναφέρουν «Πήρε τίτλο, έδιωξε γκμόχ».
Το 1988 η Λάρισα ήταν μια ομάδα μοντέλο. Είχε χτιστεί με επιμονή και υπομονή πάνω στα ταλέντα που τότε έβγαζε εν αυθονία ο Θεσσαλικός κάμπος. Η μόνιμη Θεσσαλή που είχε στο ρόστερ της ΙΑΕΛ ήταν ο Σεραίος τερματοφύλακας Χρήστος Μιχαήλ, ο Καμερουνέζος Μουλά Μπακανιέμπα και ο Βούλγαρος Γιώργη Τσίγκοφ. Όταν την εποχή εκείνη οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες της Αθήνας αναζητούσαν τους αστέρες τους στα πέρατα της γης, η Λάρισα είχε στη δύναμή της παίκτες με το ταλέντο και την αγάπη για τη φανέλα, όπως η Βαλαώρας, Καραπιάλης, Ζιώγας, Κυριλίδης, Αγορογιάννης, Κολομητρούσης, Γκαλίτσιος, Μιτσιμπόνας, Βουτηρίτσας, Τσιόλης, Αλεξούλης, Αθανασίου. Ο κάμπος ζούσε ιστορικές στιγμές σε σημείο που μικροί μεγάλοι, νοικοκυρές και άνθρωποι μεγάλης σε ηλικία ήξεραν τους παίχτες που τους οδηγούσαν στον θρίαμβο, όπως ο μικρός Αλέξανδρος τότε που αναφέρει στην κάμερα όλη την ενδεκάδα της ΑΕΛ.
Με λένε Αλέξανδρο, 1 Μιχαήλ, 2 Αγορογιάννης, 3 Κολομητρούσης, 4 Μιτσιμπόνας, 5 Γκαλίτσος, 6 Βουτηρίτσας, 7 Αλεξούλης, 8 Τσιόλης, 9 Ζιώγας, 10 Καραπιάλης, 11 Βαλαώρας.
Επιπλέον διέθετε έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Γιάτσεκ Μοχ, ο οποίος το 1978 είχε οδηγήσει την Εθνική Πολωνία στο Μουντιάλ της Αργεντινής και μετανάστευσε στην Ελλάδα με πρωτοποριακές ιδέες στο κεφάλι του. Σε εκείνο το μάτς με τον Ηρακλή, ο Γκμόχ δεν πανηγύρισε με τους παίχτες, καθώς ήδη είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό του Κοσκοτά και πριν το τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, απολύθηκε. Πρώτος σκόρερ της ομάδας αναδείχθηκε ο Μιχάλης Γιώγας με 16 γκολ, όμως πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος ήταν ο Χένρικ Νίλσεν, ο Δανός της ΑΕΚ, με 21. Ο Γιώγας είχε τις περισσότερες συμμετοχές μαζί με τον Βασίλη Καραπιάλη, αφού δεν έχασαν κανένα μάτς. Η Λάρισα έπαιξε επί της ουσίας 15 χρόνια νωρίτερα από τις άλλες ελληνικές ομάδες τον ρόμβο στη μεσαία γραμμή, με τον Αλεξούλη σε ρόλο αμυντικού χαφ, τους Μπουτηρίτσα Τσιόλη να ανεβοκατεβαίνουν τις δύο πλευρές και επιτελικό μέσα τον Καραπιάλη. Ο προπονητής πλέον και βασικός τέλεχος της ομάδας Σάκης Τσιόλης θυμάται.
Ήταν μια συνέχεια από την δεκαετία του 80-81. Η Λάρισα έδειξε τα στοιχεία της και με το κύπελλο Ελλάδος και άλλους δύο τελικούς. Ευρωπαϊκά παιχνίδια έδειξε ότι είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ ανταγωνιστική και ακόμα για τις πρώτες θέσεις. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, νομίζω πιο όρημα από ποτέ. Ήταν αυτή που έγινε το 87-88 και πιστεύω ότι πήραμε το πρωτάθλημα δίκαια. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως σου λέω και πριν, υπήρχαν 6-7 χρόνια πιο πριν ενδείξεις ότι η ομάδα αυτή δημιουργείται κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο.
Πόσο απογοητευτικό ήταν όταν μάθατε για την τιμωρία του Τσίγκοφ, τους μείον 4 κτλ.?
Το σημαντικό σε αυτό ήταν ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς από την πλευρά μας ήταν αγωνιστικά οι βαθμοί που πήραμε, τους πήραν πεντακάθαροι. Δεν υπήρχε θέμα κανένα. Σίγουρα υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και κυρίως αυτό που κυριάρχησε ήταν η αδικία, δηλαδή το αίσθημα της αδικίας. Πράξαν έτσι όπως έπρεπε να πράξουν οι ευθύνοντες και αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ξέρεις ποιο ήταν το μεγαλύτερο μέσα σε αυτή την υπόθεση? Ο Θεό είχε κάνει 2-3 συμμετοχές το 89-90, δεν είναι κάτι που ήταν πλήρω για αυτή τη στιγμή. Αλλά μετά από εκεί αυτό που είπε ήταν συγκεκριμένο και το παιδί. Πολύ άσχημη κατάσταση. Θέλω να σου πω ότι από τότε δεν ξανά σκοτωθεί. Πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα έφυγε από τη Λέρση.
Η άλλη λίγο έλειψε να κάνει και τον double εκείνη τη χρονιά. Στο κύπελο έφτασε στα ημιτελικά. Αλλά αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό, τελικό νικητή στο θεσμό. Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες και στις 24 Οκτώβου 1988 για το Super Cup. Με τον Παναθηναϊκό να επικρατήσει το μάτς αυτό που όμως έγινε στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Βασίλης Καραπιάλης ήταν η μεγαλύτερη αποκάλυψη σύμφωνα και με την καριέρα που ακολούθησε αργότερα. Πόσο εύκολο ήταν όμως τότε να διαχειριστεί την πρωτιά, ο Μιχάλης Γιώγας, που μάτωσε τα δίχτυα των αντίπαλων ομάδων, μας μιλά για το μεγαλείο της ομάδας.
Πολύ σημαντικό γεγονός είναι το γεγονός πως αυτή η ομάδα χτιζόταν για πολλά χρόνια και οι προσθήκες κάθε χρόνο ήταν 1-2 άτομα. Μπήκε ο Κολομητρούς, μπήκε ο Καραπιάλης, αλλά σε βάθος χρόνου εμείς ήμασταν παιδιά τα οποία γνωριζόμασταν τότε και από την μεικτή Λάρισα, δηλαδή από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, και πηγαίνανε κάθε χρόνο υποτίθεται στη Λάρισα οι καλύτεροι, και ο κορμός αυτός ήταν ένας κορμός, θα έλεγα, εξαετίας-εφταετίας. Και με αποκορύφωμα εκείνη τη χρονιά, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή και καλή διοίκηση, Είχαμε και, θεωρώ, έναν από τους κορυφαίους προπονητές. Σαν επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας, ήρθε η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ήταν που ήταν δύσκολη η προσπάθεια συνολικά της ΑΕΛ για εσάς? Πόσο δύσκολο ήταν που βγήκατε πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα?
Να σας πω, πέρα από το γεγονός, γιατί ξέρετε, όταν είσαι στον 18 και 19 γκολ με μια ομάδα επαρχιακή, ισοδυναμούν με 40-50 γκολ σε μια ομάδα του ΠΟΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν ερχόταν, και ακόμα και τώρα, έτσι, όταν ερχόταν, ας πούμε, η Δοξαδρά μας, έτσι, ή η Βέρεια ή ο Πανιώνιος μέσα στην Λάρισα, λέγανε ότι μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, ένα σκορ 0-0 ή ένα αποτέλεσμα 0-0 ή στο σκορ, ας πούμε, 1-0. Όταν αυτές οι ομάδες πηγαίνανε, υποτίθεται, μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, έτσι, του Καρεσκάκη, τη Φιλαδέλφια τότε, έτσι, ή στην Καλογρέζα, πολλές φορές υπήρχε και ο κίνδυνος του διασύρμου. Και το γκολ, ξέρετε ότι είναι και ταλέντο, είναι χάρισμα. Φυσικά μπορείς να το βελτιώσεις, αλλά πάνω απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το χάρισμα το να είσαι σκόρερ. Εγώ έβγαινα κάθε χρόνο στο αεραστεχνικό στη Λάρισα πρώτο σκόρερ τότε. Με αποκορύφωμα σε δύο παιχνίδια. Είχα βάλει στο ένα μάτς 9 γκολ και στο άλλο μάτς 11 γκολ.
Ισχύει ότι ο Γκμόχ τότε έφερε, ας πούμε, πρωτοποριακά πράγματα για τα δεδομένα της εποχής, συστήματα, τακτικές κλπ?
Βέβαια, ακούστε να σας πω. Ο κύριος Γκμόχ, δουλεύοντας τότε στην Εθνική Πολωνία με τον κύριο Γκόρς, και αυτό που είχαν αυτοί λέγανε τότε ότι είχαν τράπεζα πληροφοριών. Τι ήταν η τράπεζα πληροφοριών? Ήταν αυτό το αργότερα, έτσι, το σημερινό, ας πούμε, η κατασκοπία, το βίντεο, έτσι, η ανάλυση του αντιπάλου, όλα αυτά τα συστήματα και τακτικές. Αυτός το έφερε αυτό και έβαλε, ο κύριος Γκμόχ έβαλε, θεωρώ ότι ήταν ο πρώτος προπονητής στην Ελλάδα ο οποίος έφερε τις πλειομετρικές. Έτσι και τα βάρη που έβαλε στην προπόνηση. Όταν πολλές φορές, ξέρετε, ακόμα και σήμερα, είναι αμφιλεγόμενο αυτό το εάν και κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί τα βάρη να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές και οι πλειομετρικές. Αλλά όμως, θυμάμαι τότε, έτσι, κάτι χαρακτηριστικό θα σας πω, που μας έκανε τα κουτιά με τις πλειομετρικές και πολλοί λέγανε τότε, θυμίζει αυτό Περιστερώνα, γιατί δεν γνωρίζανε, ας πούμε, τι σημαίνει, έτσι, τι είναι τα κουτιά και πόσο βοηθάνε οι πλειομετρικές ασκήσεις, έτσι, κάνοντας όλα αυτά τους ποδοσφαιριστές. Ναι, θεωρώ ότι έφερε πρωτοποριακές μεθόδους και τον κατατάσσω εγώ προσωπικά στους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης.
Εκείνη την εποχή ακούγονταν στα γήπεδα πολλά συνθήματα για την ΑΕΛ. Ένα από τα χαρακτηριστικά ήταν και το «Ήρθε η ώρα» του Γιάννη Βαλαόρα. Τι έχει να πει ο ίδιος γι' αυτό?
Αυτό το σύνθημα είχε βγει το 1981, 82 μάλλον, με λεωφόρο. Όταν 13.000 κόσμος ασχολείται με το όνομά σου και δεν έλεγαν αυτό, το σύνθημα οι Παναθηναϊκοί τότε, έλεγαν μια βρυσιά στην αρχή της ώρας μας κάνει ο Βαλαόρας. Μετά από 2 λεπτά, είχα βάλει ένα γκολ στο Βασιλάκι του Κωνσταντίνου και ήταν 0-1. Έγινε το 0-1 και μετά πετάχτηκαν οι δικοί μας ηρολοχίτες και είπανε ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Και από τότε έχει μείνει εκείνο το σύνθημα. Εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαμε τι είχαμε κάνει. Όταν σταματήσαμε μετά να παίζουμε ποδόσφαιρο, εντάξει, μετά καταλάβαμε τι άθλο είχαμε κάνει σαν επαρχιακή ομάδα. Χαρήκαμε που πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά όταν σταματάς κάπου να παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο, μεγαλώσεις και σταματάς, τότε καταλαβαίνεις τι είχες κάνει σαν επαρχιακή ομάδα.
Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, καμία άλλη επαρχιακή ομάδα δεν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα μέχρι το 88. Ούτε φυσικά το κατέκτησε από εκεί και πέρα. Η Λάρισα είναι η μοναδική, εκτός Λεκανοπεδίου και Θεσσαλονίκης, που έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας στην εποχή της πρώτης εθνικής. Το δυναμικό της ΑΕΛ τότε απαρτιζόταν βασικά από Θεσσαλούς παίχτες και στην πλειοψηφία τους από τον ομό Λάρισας. Στο ρόστερ υπήρχε επίσης ένας Σεραίος, όπως είπαμε, ο Χρήστος Μιχαήλ, και 2 ξένοι παίχτες, ο Κανιέμπα και ο Τσίγκοφ. Η ΑΕΛ ξεκίνησε και ουσιαστικά κατέκτησε το πρωτάθλημα με προπονητή τον Γιάτσεκ Μόχ. Όμως μία αγωνιστική πριν από το τέλος, και καθώς οι φήμες οργίαζαν ότι ο Πολωνός τεχνικός είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό του Γιώργου Κοσκοτά, ο Γκμόχ απολύθηκε. Λέγεται πως ο Γκμόχ έμαθε από την τηλεόραση την απόλυσή του από την ΑΕΛ το ίδιο βράδυ που οι Λαρισαίοι γλεντούσαν την κατάκτηση του τίτλου. Στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ, στον πάγκο κάθισε ο βοηθός του, ο Ωράσιο Μοράλες, που σήκωσε το τρόπαιο από πλευράς τεχνικής ηγεσίας.
Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω ειδικά παίχτες μου, παράγοντες και φιλαθλούς, ότι κάτι κάναμε που μένει στη ιστορία του ελληνικού ποδόσφαιρου και όχι μόνο. Αυτό είμαι περήφανος και πιστεύω όλοι οι ίδιοι μπορούν να έτσι νιώθουν όπως εγώ. Γιατί η επαρχική ομάδα, έτσι διοκρίνει ο κόσμος, να παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι βεβαίως πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξέρω πόσο, αλλά προς το παρόν...
Είναι δύσκολο.
Πέρασαν πολλά χρόνια και αυτά τα πράγματα δεν κάνει ποτέ καμία άλλη ομάδα. Βασικό πράγμα ήταν ότι Θεσσαλία, παιδιάδα Θεσσαλία και ΕΠΣ, οργάνωση του ΕΠΣ Λάρισα, που πρωταγωνιστής ήταν Αντώνης Γκαδόνιας, προτίμαζε ένα έδαφος, ένα βάσης. Και βεβαίως πολλά ταλέντα που τότε δεν είχαμε, κανένας δεν κοιτούσε βάθος, δεν παρακαλυπτούσε αυτό το πρωτάθλημα και ταλέντα. Εγώ είχα αυτή την ευκαιρία στο Αλκαζάρ, στο ξηρό κήπεδο, είδα πολλές ομάδες και πολλούς παίκτες νέους που μπορούσαμε να διαλέξουμε για τη Λάρισα.
Πώς πήρατε την απόφαση να έρθετε στη Λάρισα?
Εγώ αυτό ήταν προτάσεις από Αντώνης Γκαδόνιας που θεωρούσε ότι μπορούσαμε, ότι είχαμε δυνατότητα. Ονείρευε και αυτός και εγώ ήθελα να αποδείξω ότι εγώ προπονητής που παγκόσμιες εμβέλεια ότι βεβαίως θέλω να κάνω κάτι που μπορεί να μένει στην ιστορία. Όλοι είχαν όρεξη ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Coach, είχατε πολύ καλή ομάδα, ε?
Ομάδα, είχα πολύ καλή ομάδα. Αυτό είναι που είπες εσείς. Βέβαια, σε αυτή η ομάδα είχαμε, πώς λέμε, δεν βγήκε αμέσως. Δεν ξεχνάμε ότι πρώτο χρόνο ήταν πολύ δύσκολο χρόνο, 86-87. Απεργίες, ιδιοκτήτες των ομάδων, διαιτητές, παίχτες. Και βεβαίως αυτό το χρόνο ήταν χαμένο για ποδόσφαιρο. Και εμείς ήταν μάθημα πώς μπορούμε να το κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Και βεβαίως φύγανε ορισμένοι παίκτες που ήταν βασικοί, αλλά κάπως ήρθε ώρα να δάρθουν και νέοι.
Ναι, ναι.
Νέοι σαν Μιχάλη Ζιόγκας, σαν Κώστας Κουρμητρούσης, Αλεξιούλης, σαν Αγκορογιάννης, σαν Μιτσιμπόνας, Καραπιάλης.
Ισχύει, ναι, ότι τότε η ΑΕΛ έπαιξε ρόμβο σύστημα πιο σύντομα από ό,τι το είχαν παίξει οι άλλες ομάδες που το έκαναν πολύ αργότερα.
Βεβαίως παίζαμε αυτό το πράγμα. Παίζαμε πολύ προχωρημένο πράγμα. Pressing μπροστά που κανένας δεν έπαιξε. Ρόμβο παίζαμε. Παίζαμε πολύ γρήγορο παιχνίδι που ήταν βάση στο παιχνίδι είναι το ταχύτητα, το επίθεσης. Αυτό ήταν.
Ναι.
Και βεβαίως είχαμε ορισμένα 6 σχέδια επιθετικά και αμυντικά που κάθε ένας μέρα νύχτα που ξύπνιζες νύχτα ξέρανε τι κάνουν.
Η Λάρισα ουσιαστικά έπαιξε σχεδόν μια μισή δεκαετία νωρίτερα το ρόμβο στο κέντρο. Με τον Αλεξίλη αμυντικό χαφ, τον Σβουτηρίτσα και Τσιόλη στις δύο πλευρές με αμυντικά αλλά και επιθετικά καθήκοντα και τον Καραπιάλη ως επιτελικό μέσο. Όντως, Θοδωρή Βουτηρίτσα.
Το ποδόσφαιρο ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Αν κάποιος νεότερος θέλει να κάνει συγκρίσεις, δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η Λάρισα εκείνη την εποχή και νωρίτερα και φυσικά με τον κύριο Γμόχ έπαιζε ένα πιο διαφορετικό ποδόσφαιρο από τις άλλες ομάδες. Αυτό το διαφορετικό ήταν περισσότερες συνεργασίες, που το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή ήταν περισσότερο ατομικό. Οι τακτικές ήταν λιγότερο πιεστικές οι ομάδες, όπως σε σχέση με το σημερινό ποδόσφαιρο. Και η Λάρισα, αυτό λόγω της νεογένειας των πολλών χρόνων των ποδοσφαιριστών και δουλεύοντας όλοι οι προπονητές και φυσικά και ο κύριος Γμόχ, ο οποίος πέρασε δεύτερη χρονιά, ήταν και το 82-83, βγήκε το αποτέλεσμα αυτό. Διότι υπήρχε μια ομοιογένεια, βρεθήκαμε οι κατάλληλοι παίκτες στις κατάλληλες θέσεις και υπήρχαν αυτοματισμοί και αμυντικά και επιθετικά που συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, που κυρίως οι μεγάλες ομάδες που βασιζόταν στην ατομικότητα των παικτών, υπερτερήσαμε. Είχαμε την καλή φυσική κατάσταση και η ομοιογένεια αυτή έβγαλε αυτό το ρόμπο που λέτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μόνο ο ρόμπος, ήταν η όλη η λειτουργία της ομάδας. Το διαφορετικό είχε γίνει από την εποχή του 80 του κ. Γεωργιάδη. Το διαφορετικό ήταν ξεκινώντας από το 80 για να φτάσουμε εκεί, γιατί όπως είπα δεν γίνεται όλα ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη. Αυτό ευνόησε η συγκυρία ότι ήμασταν ένας αριθμός καλών παικτών που παρέμειναν στην ομάδα. Ήταν τα συμβόλαια τα οποία δεν ήταν μόνο ετή και διετή, αλλά πενταετή και οκταετή. Και μπορέσαμε και δουλέψαμε πολλά χρόνια μαζί. Παίχτηκε το σημερινό overlap, κίνηση από πίσω τον back. Παίχτηκε η πίεση στην επίθεση, το βγάλισμα των αμυντικών, ακόμη και των stopper προς την επίθεση. Και όλα αυτά νομίζω ότι ήταν ένα πιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο συγκριτικά με τις άλλες ομάδες. Walking down the street, living alone behind, thinking about a me. Sometimes my life, I can see her face, I can see her. I can paint your smile. Serena, Serena, you're touching me now. Serena, Serena, around. Serena, Serena, you're stalking me now. Serena, Serena, hold on.
Black sun, death never comes. Serena, Serena, you're touching me now. Serena, Serena, around. Serena, Serena, you're stalking me now. Serena, Serena, hold on.
Πάμε σε κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από το πρωτάθλημα του 1988. Η ΑΕΛ ευστόχησε σε όλα τα πέναλτι τα οποία είχε κερδίσει, ενώ η αιστεία της δεν δέχτηκε κανένα. τελευταίο πέναλτι ήταν αυτό που εκτέλεσε ο Θανάσης Αναστασιάδης του Ηρακλή, που απέκρουσε ο Χρήστος Μιχαήλ τη μέρα που κρίθηκε ο τίτλος. Ακόμη, πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες. Νίκησε εντός Ολυμπιακό και Άρη και εκτός την Παναχαϊκή με 3-1. Αυτό ήταν και ένα από τα αγαπημένα σκορ των Βυσσινή στον πρώτο γύρο, αφού με το ίδιο επικράτησαν και κατά του Όφη την πέμπτη αγωνιστική.
Προσπάθεια μέσα στην περιοχή, διασάρισμα και με το γκολ από τον Σιώκα. Ήταν η προσπάθεια του Καραμπτάλη. Μπήκε από τα δεξιά μα στη μεγάλη περιοχή. Την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στο Σιώκα και ο Σιώκα στο πρώτο λεπτό του αγώνα ανοίγει το σκορ για τη Λάρισα. ΑΕΛ ΑΕΚ 1-0.
Η Τσιμπόνα εκτελεί το φάουλ, Μαυροδήμος κόβει με το κεφάλι.
Το φοβερό σου του Καραμπτάλη, μπάλα στο γάμα, στο δεξί γάμα του Κοφινά. Ένα έξοχο γκολ από τον Καραμπτάλη στο 23ο λεπτό κάνει το ΑΕΛ ΑΕΚ 2-0.
Τέταρτο λεπτό, Ξανθόπουλος στο φάουλ, απευθείας η μπάλα και ο Μιχαήλ θα μπλοκάρει. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι στο μεταξύ έχει περάσει η μπάλα την γραμμή. Όμως ο επόπτης παραμένει στην θέση του και κατά συνέπεια η μπάλα δεν έχει περάσει. Να δούμε γκολ, λέει ο διαιτητής. Γκολ, λέει ο διαιτητής, ο κύριος Βουτσαράς. Έχουμε 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού το σκορ με τον γκολ του Ξανθόπουλου στο απευθείας φάουλ. Βαλάωρος μπλεσταριστά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πλίτσι. Πάντα ο Βαλάωρος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπανιώτης. Βουτυρίτσες από την άλλη πλευρά. Κεφαλιά. Επάνω στην αιστεία. Πολύ κοντά και τον γκολ. Πέμπτο λεπτό του αγώνα. 1-1. Η μπάλα από τον Βουτυρίτσα θα περάσει από την αντίθετη πλευρά. Προσπαθεί εκεί ο Γιώργος να την καρβώσει στην μπάλα στα δίχτυα. Αποτυγχάνει και πάλι ο Γιώργος όμως από πολύ κοντά στην απόκριση του Πλίτσε και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 το σκορ με τον Γιώργο. Παχατουρίδης για τον Μητρόπουλο μέσα στη μεγάλη περιοχή από πολύ κοντά. Προβολή του Τούνες και 2-1 για τον Ολυμπιακό. Βουτυρίτσες μέσα στη μεγάλη περιοχή περιμένει ο Μιτσιμπόνας. Αποκρούει από πολύ κοντά, είναι το γκολ. Και 2-2 το σκορ στο Ολυμπιακό στάδιο. Καθώς συμπληρώθηκε το 85ο λεπτό.
37ο λεπτό, ο Τσόλης στην εκτέλεση του φάουλ. Την εκτελεί, πιάνει την κεφαλιά ο Μιτσιμπόνας. Ζιώγας αφήνει τελικά για τον Μιτσιμπόνα. Μόνος μέσα στην περιοχή. Το σουτ και το γκολ για τη Λάρισα στο 37ο λεπτό. Είναι το πέναλτι από το φάουλ του Τσόλη, από το μαρκάρισμα του Αντωνίου επάνω τελικά στον Αλεξούλη. Και όλα φαίνονται έτοιμα για να εκτελέσει ο Μιτσιμπόνας το πέναλτι. Παίρνει φόρα, το εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα και τελικά έχουμε το Λάρισα Παναθηναϊκός 2-0 με σκόρερ τον Μιτσιμπόνα. Σαραβάκος κάνει τελικά τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Πατσινίλα. Πολύ ωραία ο Μιχαήλ. Πέφτει ο επόπτης Αλεξανδρόπουλος και ο διαιτητής Κολοκυθάς. Δείχνουν ότι πέρασε η μπάλα. Μετράει τον γκολ. 60 λεπτό ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 2-1.
Αθανασιάδης τώρα για τον Όφη. Πάντα Αθανασιάδης. Κάνει και το σουτ. Δεν μπορεί ο Μιχαήλ να πιάσει την μπάλα και είναι το 1-0 για τον Όφη στο 32ο λεπτό του παιχνιδιού. Τσίγκοφ προσπαθεί να μπει μέσα. Κάνει τη σέντρα. Κόβε την μπάλα τον Ανδριανίδη. Επιμένουν οι παίκτες της Λάρισας. Με Τσιμπόνας έκανε τη σέντρα. Αλεξούλης, ωραίο σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ ωραίο σουτ του Αλεξούλη, η Λάρισα ισοφαρίζει στο 4ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Κολομητρούσης εκτελεί αυτό το φάουλ. Γίνονται αλλεπάλληλες κόντρες. Το σουτ ένα φανταστικό γκολ από τον Μιτσιμπόνα. Η Λάρισα προηγείται με 2-1 του Όφη 13 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο Αλκαζάρ. Πάντα Καραπιάλης. Ανοίγει για τον Τζίγκοφ. Κάνει το πλασέο Τζίγκοφ. Είναι το 3-1 για τη Λάρισα. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Καραπιάλη. Βγάζει τέταρτο τον Τζίγκοφ με το Χωσάδα. Πλασάρει ο Τζίγκοφ. Και είναι το 3-1 για τη Λάρισα 5 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού.
Καραπιάλης κάνει την αρενική προσπάθεια. Ο Καραπιάλης βγάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Αλεξούλη και τον γκολ για τη Λάρισα στο 1ο λεπτό. Για τον Καραπιάλη. Κάνει αυτό στην παλά στο κενό χώρο για τον Ζιώκα. Μέσα στην περιοχή ο Ζιώκα πλασάρει και είναι το 2-0 στο 15ο λεπτό για τη Λάρισα. Βουτυρίτσα αριστερά για τον Κολομητρούση. Κολομητρούση έχει μπροστά από τον Τερζόπουλο. Βγάζει τη σέντρα ο Ζιώκα μόνο του. Η κεφαλιά και το 3-0 στο 22ο λεπτό. 40 λεπτό ο Τσαλουχίδης εκτελεί το φάουλ και η μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα του Μιχαήλ. Βαλαόρας μέσα στην περιοχή από το πλάγιο του Βουτυρίτσα. Βαλαόρας κάνει το σλάλομ και το σουτ και τελικά είναι το γκολ το τέταρτο της Λάρισας από τον Βαλαόρα παίζοντας τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. την παλιά για τον Ζιώγα μέσα στην περιοχή. Ο Ζιώγα κοντρολάρει το σουτ, η απόκρουση του Κοτσαμπασίδη, το σουτ το νέο από τον Βαλαόρα και το πέμπτο γκολ για τη Λάρισα στο 70ο λεπτό. Τερζόπουλος. Προλαβαίνει ο Κυριλίδης, κάνει το σουτ όμως τελικά ο Μπόντζος και είναι το δεύτερο γκολ για τη Βέρεια στο 81ο λεπτό.
14ο λεπτό, έχουμε ένα φάουλ εκεί για τη Λάρισα. Ο Μιτσιμπόνας αφήνει στον Τζίγκοφ που κάνει το σουτ, πάμε στο δοκάρι και είναι γκολ. Είναι γκολ, το θαυμάσιο γκολ του Τζίγκοφ στο 14ο λεπτό. Γιώτσας, η σέντρα του Γιώτσα για τον Κωνσταντινίδη, έκανε το σουτ από έξω προς τη σκηνή ο Κυριακούλης. Νέο σουτ του Κωνσταντινίδη και ο Πιερικός στο 37ο λεπτό ισοφάρισε τη Λάρισα. Και Γαραφουλής τώρα που πήρε την μπάλα από τον Αθανασίου για τον Νικολαίδη. Μπήκε στην περιοχή και έχουμε το πέναλτι. Ανατροπή εκεί του Νικολαίδη από τον Αγορογιάννη και έχουμε το πέναλτι στο 52ο λεπτό. Ο Καραΐσκος θα εκτελέσει το πέναλτι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κυριακούλη στο 53ο λεπτό. Ο Πιερικός προηγείται της Λάρισας με 2-1. Ζιώγας πάντα κοντά το στέκας, έκοψε ο Καραφουλίδης. Στέκας τώρα πιο πίσω στον Καραΐσκο. Κακανούλιας πρόλαβε πριν την παλαβγή. Είναι το γκολ, είναι το γκολ από τον Βουτυρίτσα. Στο 72ο λεπτό η Λάρισα ισοφάρισε εδώ στην Κατερίνη. Ο Αμανατίδης έκανε το λάθος πάνω στον Κακανούλια. Κακανούλια στην περιοχή του Πιερικού έκανε το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ακριβώς το 84ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα στην Κατερίνη στον αγώνα Πιερικού Λάρισας 2-3.
Μπαλιά του Μαλιούχα για τον Μπάνον, ο Μπάνον για τον Μπορμπόκη. Μόνος του με τον Μιχαήλ ο Μπορμπόκης. Κάνει το σουτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στη βαθιά μπαλιά για τον Μπάνον. Προσπαθεί ο Λαγωνίδης να ανατρέψει τον Καραφιάλη. Φάουλ βέβαια. Ο Μιτσιμπόνας πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Μιτσιμπόνας εκτελεί και είναι γκολ. Είναι γκολ στο 90ο λεπτό. Η Λάρισα καταφέρει να ισοφαρίσει με το τεχνικό χτύπημα φάουλ του Μιτσιμπόνα.
Μετά του Πανσεραϊκού όμως το σκόρ ήταν μεγαλύτερο κατά ένα γκολ. 4-1 δηλαδή. Και ήταν αυτό το γκολ του Βασίλη Καραπιάλη το highlight της χρονιάς. Αν και τραυματίας σε εκείνο το χρονικό διάστημα, ο superstar της ΑΕΛ πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, ξεπέρασε διαδεκτικά όσους παίχτες του Πανσεραϊκού βρήκε μπροστά του και τον τερματοφύλακα και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.
Καραπιάλης αντιμέτωπο του Παναϊβασίδη, φεύγει ο Καραπιάλης, ταχύτατα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, περνάει κάτω από Μολακίδη, ένα εντυπωσιακό γκολ από τον νεαρό Καραπιάλη. 3-1 για τη Λάρισα στο 81.
Ο Γιώργη Τσίγκοφ τώρα, για τον οποίο λίγο έλειψε να χάσει τον τίτλο η ΑΕΛ, αγωνίστηκε σε 11 μάτς, πολλά μάλιστα ως ολιγόλεπτη αλλαγή, και σκόραρε όλες και όλες 4 φορές. Συνολικά η Λάρισα πέτυχε 51 τέρματα. Η τιμωρία του, η οποία στη συνέχεια με την αλλαγή της νομοθεσίας είχε επιπτώσεις μόνο στον ίδιο, έγινε για την ουσία κοδεΐνη, η οποία υπάρχει και στα απλά αντιβυχικά. Κατάληψη της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης και το κόψιμο της Ελλάδας στα δύο ξεκίνησε αυθόρμητα από οπαδούς της ομάδας και απλούς πολίτες με την ανακοίνωση της απόφασης και κράτησε για 5 ολόκληρες μέρες. Πολλά σωματεία πήραν το μέρος της ΑΕΛ, θεωρώντας πως ήταν άδικο να χάσει στα χαρτιά ένα πρωτάθλημα που κέρδισε στους αγωνιστικούς χώρους. Μάλιστα, υπόθηκε πως στο γενικό χαμό δύο ομάδες είχαν πει ότι δεν θα κατέβουν να παίξουν κόντρα στους Βυσσινοί. Ακόμη ένα χαριτωμένο είναι ότι το τραγούδι της εποχής που ξεσήκωνε τον κόσμο ήταν «Οι αμπάρες» του Μάκη Χριστοδηλόπουλου. Σε αυτούς τους ρυθμούς έγινε η φιέστα της ΑΕΛ μετά την κατάκτηση του τίτλου, με ολόκληρη την κεντρική πλατεία να τραγουδά τους στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη μουσική του Βασίλη Σαλέα, «Νάχαν οι καρδιές αμπάρες να κλειδαμπαρώνουν». Ο Βασίλης Τσιάρας, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της διοίκησης του ιστορικού προέδρου της ΑΕΛ, Αντώνη Καντόνια, έχει να αναφέρει.
Είχαμε μια συνάντηση στα Καμένα Βούλα, συζητήσαμε και τον φέραμε. Εμείς είχαμε πληροφόρηση ότι είναι καλός προπονητής, παρόλο που όταν ήρθε δεν είχε καλά αποτελέσματα όταν ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν στα Γιάννα, νομίζω, να διάνει και στον Απόλλωνα της Αθήνας.
Ήταν δύσκολη η διαπραγματεύση μαζί του?
Δεν νομίζω ότι ήταν δύσκολη. Και αυτός ήθελε και εμείς τον θέλαμε και τα βρήκαμε εύκολα. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα, δεν λεγόταν τυχαία η ομάδα μοντέλο. Έτσι. Η Λάρισα έπαιζε ποδόσφαιρο εκπληκτικό. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι εσύ. Ήταν ομαδάρα. Τέτοιο ποδόσφαιρο δεν παίζεται σήμερα από κανέναν. Mm-hmm. Ήταν όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και είχαμε την τύχη, εγώ τη λέω και τύχη και ικανότητα επιλογή, να στηρίξουμε τον Γιάτσεκ τον Κμόχ, γιατί χωρίς τον Γκμοχ δεν θα γινόταν αυτή η ομάδα. Μπορεί με τον Γιάτσεκ να είχαμε διαφορές πολλές μετά, αλλά σαν προπονητής είναι number one για μένα. Δεν ξαναήρθε άλλος προπονητής από τον Γιάτσεκ Γκμοχ.
Να σου πω την αλήθεια, μιλώντας και με παλέμαχους παίχτες της τότε εποχής, όλοι αυτό μου λένε.
Στην Ελλάδα, εγώ για μένα δεν έχω δει. Λίγο Μπάγεβιτ, δεν ξέρω αν ήταν τέτοια, αλλά σαν τον Γιάτσεκ δεν είχε κάνει μια ομαδάρα με παιδιά. Μιλάμε τώρα, κοιτούσα τώρα, έχω στο γραφείο μου πίσω μια φωτογραφία. Mm-hmm. Όταν φεύγουμε να παίξουμε κύπλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο Νοσοτέλ. Είναι όλα τα παιδιά Έλληνες. Ένας είναι μονάχα ο Μπάνων, ο τέτοιος, ένας Εγγλέζος.
Ναι.
Μιλάμε όλα παιδιά εδώ από τα χωριά τώρα. Ξέρετε, πάει πρωτάθλημα παιδιά. Και σήμερα ακούς ομάδες και είναι 11 ξένοι. Πάνε ψάχνουμε να βρούμε κανένα Έλληνα και δεν μπορούμε.
Πότε ήταν η στιγμή που είπατε θα το πάρουμε το πρωτάθλημα?
Όταν ξεκινήσαμε, είχαν γίνει πολλά έπειτα το καλοκαίρι. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε τερματίσει 2 βαθμούς πάνω από αυτόν που υποβιβάστηκε. Εγώ είχα αναγκαστεί το Γιάτσεκ, μιλάμε τότε υπήρχε μεγάλη έξαρση για το Γιάτσεκ, υπήρχε και η προϊστορία με τον Γεωργιάδη εκείνη την εποχή και μας πετούσαν πέτρες. Τον πήγαινα εγώ με το αυτοκίνητο στο γήπεδο. Τον στηρίζαμε, δηλαδή αν ήταν άλλοι θα τον είχαν κυνηγήσει 7 φορές για να ηρεμήσουν. Εμείς τότε όμως πιστεύαμε σε αυτόν και τον στηρίξαμε πάρα πολύ και δικαιώθηκαμε. Όταν είδαμε ότι η ομάδα πετούσε και όταν πέρασε ο πρώτος γύρος και ήμασταν πλέον επάνω και όταν αρχίσαμε να ρίχνουμε τις τριάρες και τις τεσσάρες, λέμε τώρα πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά το είχαμε κατά νου διότι είχαμε τάξει από την αρχή για το πρωτάθλημα χρήματα και στο ποδοσφαιριστάς και στο Γιάτσεκ.
Το πιστεύατε δηλαδή από την αρχή?
Το πιστεύω, ναι. Όταν ξεκινήσαμε λέμε εδώ είναι τώρα.
Θέλω να μου πείτε και μια κουβέντα για τον πρόεδρο.
Ανεπανάλητος, πρώτος και μοναδικός. Μας έδωσε πνοή όλους. Εμπιστοσύνη μας ενέπνευσε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ήμασταν μια ενδεκάδα συμβούλων υπό την ηγεσία του που ήμασταν όλοι αγαπημένοι και κολλητοί. Δηλαδή η επιτυχία ήταν μεγάλη αγάπη, διοίκηση, προπονητής, ποδοσφαιριστές.
Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά.
Βεβαίως μέσα σε όλα τα πολύ ευχάριστα για την ΑΕΛ υπήρχε και ένα δυσάρεστο περιστατικό αρκετά αργότερα. Το ημερολόγιο έδειχνε 13 Σεπτεμβρίου του 1997, όταν ο μεγάλος Γιώργος Μητσιμπόνας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη έξω από την περιοχή Γιάννουλη της Λάρισας. Ο 35χρονος τότε ποδοσφαιριστής της Βασίλισσας του Κάμπου, μετά την προπόνηση, μαζί με τον δημοσιογράφο Νίκο Μίχο, θα συνόδευαν τους μικρούς ποδοσφαιριστές της τοπικής ομάδας ΑΟΔ Λάρισας στον Τύρναβο. Και από εκεί, μαζί με την ΑΕ Τυρνάβου, θα αναχωρούσαν για την Κοζάνη για ένα προγραμματισμένο φιλικό. Ο Μίχος με τον Μητσιμπόνα θα συνόδευαν με το λεωφορείο την αποστολή της ομάδας, αλλά οι κακοί ιονοί που θα προμήνυαν τη συμφορά δεν άργησαν να φανούν. Ο Γιώργος Μιτσιμπόνας έπρεπε να φωτοτυπήσει κάποια χαρτιά τα οποία ήταν σημαντικά. Οπότε, μαζί με τον συνεπιβάτη του Νίκο Μίχο, επέστρεψαν για να το κάνουν και έτσι έχασαν την αναχώρηση της αποστολής. Έξω από την περιοχή Γιάννουλη της Λάρισας, σταμάτησαν για να βάλουν βενζίνη. Και έτσι, ο Γιώργος αποφάσισε να πάρει αυτό στο τιμόνι, αφού ο Μίχος οδηγούσε για δύο μερόνυχτα συνεχόμενα. Σε απόσταση ούτε ενός χιλιόμετρου από το Βεζινάδικο, ένα αγροτικό όχημα, το οποίο μόλις είχε βγει στον κεντρικό δρόμο από άλλον αγροτικό, μπήκε στην πορεία του μοιραίου Opel Corsa, μέσα στο οποίο επέβαιναν οι δύο άντρες, και στην προσπάθεια που έκανε ο Γιώργος Μιτσιμπόνας να το αποφύγει, το αγροτικό, το μοιραίο αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε με άλλο διερχόμενο αγροτικό όχημα. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και κατευθείαν ο έμπειρος και διεθνής αμυντικός οδηγείται στο χειρουργικό κρεβάτι, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Λίγο μετά, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Αγοριάννης, ανέφερε πως τα αίτια του θανάτου του ήταν πολλαπλά τραύματα και αιμορραγία. Η είδηση του θανάτου έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία στη Λάρισα και στο μεταξύ η ομάδα της ΑΕΤ Τρνάβου είχε σταματήσει στα Σέρβια. Και τότε ο ποδοσφαιριστής Γκουντελίτσας μαθαίνει τα μαύρα νέα και έτσι το προγραμματισμένο φιλικό δεν γίνεται ποτέ. Αυτό ήταν το λιγότερο βέβαια. Η επόμενη μέρα, ανήμερα του Σταυρού για την πόλη της Λάρισας, δεν είναι καθόλου χαρούμενη και το Θεσσαλικό χώμα είναι έτοιμο να δεχτεί τον μεγάλο ηγέτη της ΑΕΛ. Με τη φανέλα της Λάρισας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις 10 Ιανουαρίου του 1982 στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ. Σε ηλικία 27 ετών χαιρετά τον κάμπο για να πάει στην ύφη του Θερμαϊκού για να παίξει στον ΠΑΟΚ και τρία χρόνια μετά θα αγωνίζεται με την ομάδα του Ολυμπιακού. Συνολικά με τη βυσσινή φανέλα είχε 344 συμμετοχές και 34 γκολ. 13 Σεπτέμβρη του 1997 ο μεγάλος Γιώργος Μιτσιμπόνας μόλις πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 35 ετών.
Γυρίζοντας στο παρελθόν, σκέφτομαι τη στιγμή, ακριβώς τη μέρα του πρωταθλήματος, όταν σηκώθηκε και έδωσε την παλιά στον Μιτσιμπόνα, κάνοντας εκείνο το ανεπανάληπτο ψαλίδι.
Βαλαόρας πλασαρισάρω το κόνερ, Αγωγιάννης θα κάνει τη σέντρα. Βαλακόβεται προς το παρόν, επανέρχεται με το σουτ του Μιτσιμπόνα και είναι το 1-0 για την ομάδα της Λάρισας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μιτσιμπόνα, δύο λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά από την κόντρα, ο Μιτσιμπόνας με ένα εκπληκτικό γυριστό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Βιζέλη και έτσι γίνεται το Λάρισα Ηρακλής 1-0. Και βλέπετε βέβαια, κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ στο Αλκαζάρ.
Ναι, και εγώ θα ήθελα τον πρόεδρο αυτό το χαρίσω σε όλο το λαό της Θεσσαλίας, στον πρόεδρο μας, τον κύριο Στέλιο Καντώνια, ο οποίος για την ομάδα έδωσε πάρα πολλά, όπως και ο αδερφός του, ο οποίος άφησε τη ζωή του για την ομάδα. Και πιστεύω ότι για όλον αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μας βοήθησε γενικά σε όλο το πρωτάθλημα, χαρίζω αυτή την νίκη τη σημερινή για το πρωτάθλημα.
Ο Νίκος Μίχος, συνεπιβάτης του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, θυμάται το τραγικό δυστύχημα.
Ο Γιώργος Μιτσιμπόνας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνης της ημέρας που δεν θα ξεχάσει ποτέ κανένας στη Λάρισα από τους 20 και πλέον χιλιάδες που το έζησαν στο γήπεδο, από όλη την πόλη που αργότερα μετήχε στους πανηγυρισμούς. Με τον γκολ του, με ένα ανάποδο ψαλίδι στο 87ο λεπτό του αγώνα με τον Ηρακλή, την Πρωτομαγιά του 88, έστειλε πραγματικά όλη την πόλη στα ουράνια. Ο ίδιος μετήχε σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της ΑΕΛ σε Ελλάδα και Ευρώπη στη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Αργότερα δοκίμασε την τύχη του στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Επέστρεψε στη Λάρισα με την προοπτική να κλείσει την καριέρα του. Όμως ήταν διαφορετικές οι επιθυμίες της τότε διοίκησης. Το καλοκαίρι του 96, μετά τον άδοξο υποβιβασμό από τη μεγάλη κατηγορία, που τον όθησε σε κατάθεση προσφυγής και τελικά στην αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής στέγης στον Τύρναβο. Τότε η ομάδα του Τυρνάβου, με προπονητή αρχικά τον Νίκο Αργυρούλη και συνέχεια τον συμπαίκτη του, τον Μιχάλη Ζιώγα, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής των επιτυχιών του 80, διεκδικούσε την άνοδο στη δεύτερη εθνική. Είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 97 η δεύτερη προετοιμασία για την ομάδα του Τυρνάβου. Για κάποιο προσωπικό λόγο είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια και στις 13 Σεπτεμβρίου του 1997 ήταν η μέρα που εθελοντικά, δύο μέρες πριν πραγματικά αυτή η άδεια εκπνεύσει, επέλεξε να επιστρέψει στις υποχρεώσεις, θέλοντας να πάρει φιλική ρεβάνς από την ομάδα της Κοζάνης, που 10 μέρες νωρίτερα είχε κερδίσει στον Τύρναβο, στο παιχνίδι προετοιμασίας που προηγήθηκε. Είχε ένα χαρακτηριστικό αυτή η εβδομάδα που θα αποδειχθεί στη συνέχεια τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία. Το δεύτερο αυτοκίνητο που διέθετε ο Γιώργος Μιτσιμπόνας, η οικογένεια Μιτσιμπόνα, ένα μικρό Toyota Starlet, είχε πωληθεί 3 μέρες νωρίτερα. Και επειδή ο αγώνας εκείνη την ημέρα, που αποδείχθηκε μοιραία, ήταν Σάββατο με καλοκαιρινές συνθήκες, ιδιαίτερα ζεστή η Λάρισα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, υπήρχε ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, το αυτοκίνητο των BMW, το βασικό αυτοκίνητο της οικογένειας, θα το πάρει η σύζυγός του η Βάσο με τα δύο κορίτσια για να μεταβούν στην εξοχική κατοικία στα σύνορα Θεσσαλίας Μακεδονίας, στα νότια του Πλαταμόνα, σε μια περιοχή που αποκαλείται με Σάγκαλα. Με το σκεπτικό ότι πλέον δεν είχε αυτοκίνητο, ζήτησε από μένα, που συνεργαζόμουν και με το γραφείο τύπου τότε της ομάδας του Τυρνάβου, να περάσω από το σπίτι του, να τον παραλάβω, να μεταβούμε στα αποδυτήρια του γηπέδου, να επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και μετά το βράδυ, με την επιστροφή από την Κοζάνη, να ξαναγυρίζαμε στη Λάρισα. Είχε μάλιστα αρχίσει να μου καλλιεργεί την αίσθηση ότι αν ήταν όλα καλά, να πηγαίναμε το βράδυ στο εξοχικό του να κάνει κάτι που του άρεσε πολύ, να οργανώσει ένα μπάρμπεκιου για κάποιους στενούς φίλους. Αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε και πάλι στο σπίτι του, ενώ ήδη τον είχα παραλάβει, επειδή υπήρχε μια άλλη λεπτομέρεια. Στο αυτοκίνητο που θα έπαιρνε η γυναίκα του, υπήρχε κυνηγητική του καραμπίνα. Δεν είχε όμως μαζί της την άδεια. Θέλησε, για να είναι απόλυτα νομότυπη σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου, να έχει μια φωτοτυπία της άδειας. Δεν ήθελε να δώσει το πρωτότυπο, καθώς θεωρούσε ότι κινδύνευε να χαθεί. Μέχρι να βρούμε κάποιο κατάστημα να φωτοτυπήσουμε την άδεια και με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της Λάρισας, ότι πολλά καταστήματα σε περιόδους θερινής ραστόνης το Σάββατο δεν ανοίγουν καν, χάσαμε την ώρα αναχώρησης του λεωφορείου του Τυρνάβου. Τότε λήφθηκε η απόφαση να μεταβούμε στο δεύτερο σημείο, εκεί που θα σταματούσε η αποστολή για έναν καφέ, στην περιοχή της Νεράιδας της Κοζάνης. Υπήρχαν όμως δύο προβλήματα. Εγώ την προηγούμενη μέρα είχα μεταβεί στην Αθήνα για να παρακολουθήσω την κλήρωση της Τρίτης Εθνικής, στο πρωτάθλημα στο οποίο μετήχε με πρωταγωνιστικές βλέψεις η ομάδα του Τυρνάβου. Και παράλληλα, πέρα από την δεδομένη κόπωσή μου, υπήρχε η ανάγκη για ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου με καύσιμα. Σταματήσαμε στη Γιάννουλη, το πρώτο χωριό της Λάρισας, το οποίο περίπου απέχει ένα χιλιόμετρο από το θρηλυκό γήπεδο, εκεί που έγραψε τις μεγάλες επιτυχίες της ΙΑΕΛ, το στάδιο Αλκαζάρ. Εκεί, μετά τον ανεφοδιασμό, διαπιστώνοντας και το ότι πλέον δεν το έκανα με ιδιαίτερη διάθεση να οδηγήσω μέχρι την Κοζάνη, προσφέρθηκε να πάρει το τιμόνι του αυτοκινήτου. Δυστυχώς, ένα χιλιόμετρο περίπου μετά την εξέλιξη αυτή, είχε το μοιραίο ραντεβού ένα αυτοκίνητο που βγήκε από παρόδια ιδιοκτησία, μας έκλεισε το μεγαλύτερο μέρος του ρεύματος προς το Τύρναβο, της κατεύθυνσης δηλαδή που ακολουθούσαμε εμείς, προκειμένου να το αποφύγει, συνέκλεινε προς το κέντρο της οδού. Εκεί υπήρχε ένα αυτοκίνητο αγροτικό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, από τον Τύρναβο προς τη Λάρισα, με οδηγό έναν ηλικιωμένο αγρότη. Φαπτόταν της διαχωριστικής γραμμής, υπήρξε σύγκρουση στις θέσεις των δύο οδηγών, πολύ πιο ισχυρό το αγροτικό όχημα, και κάπου εκεί η ζωή του Γιώργου Μιτσιμπόνα, του θρύλου πραγματικά αυτού του γηπέδων, του πολέμαρχου της Λάρισας στις μεγάλες στιγμές της, έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς θυμάμαι τα πάντα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου και θυμάμαι σαν μια θλιβερή κινηματογραφική ταινία όλα όσα συνέβησαν. Στο διάστημα που βρέθηκα στη θέση του συνοδηγού, ενστικτοδός, επειδή οδηγώ χρόνια, πάντοτε παρακολουθούσα την κίνηση των οχημάτων. Είδα τον κίνδυνο και μαζεύτηκα κάπως σαν μπάλα, με αποτέλεσμα να προστατευτώ μεν, αλλά με την όθηση μετά την σύγκρουση έσπασε το παρμπής και τραυματίστηκα στο πρόσωπο. Ευτυχώς βέβαια, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, πολύ ελαφρά σε σχέση με την έκταση και με τη σημασία που έλαβε το συγκεκριμένο δυστύχημα. Εγώ με το πρώτο ασθενοφόρο που ήρθε, επιβιβάστηκα σε αυτό. Ο Γιώργος δεν μπορούσε να επιβιβαστεί, επειδή έπρεπε να έρθει πρώτα από το πυροσβεστικό όχημα να απελευθερώσει τις λαμαρίνες που τον είχαν παγιδεύσει. Από ό,τι πληροφορήθηκα όμως, ύστερα από περίπου μία ώρα, άφησε την τελευταία του πνοή. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια στιγμή, την ώρα που έχει γίνει το ατύχημα, έχει πέσει προς τη δική μου την πλευρά, κάνει μια υπερπροσπάθεια, όπως ήταν πολύ δυνατό παιδί, να σηκώσει το δεξί του χέρι. Μου δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή η αίσθηση ότι ήταν η τελευταία μάχη που προσπαθούσε να μην χάσει. Να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε περίπου ίσως 60 λεπτά της ώρας αργότερα.
Επιστρέφοντας στο μεγάλο πρωτάθλημα της ΑΕΛ, αξίζει να αναφέρουμε το ρόστερ και τις συμμετοχές. Τερματοφύλακες η Χρήστος Μιχαήλ με 29 συμμετοχές και Θοδωρής Κυριακούλης με 1. αμυντική, με Κώστας Κολομητρούσης με 27, Γιώργος Αγορογιάννης με 26, Γιώργος Μητσιμπόνας με 25 και 8 γκολ, Γιάννης Γκαλίτσικος με 23, Γιώργος Παπαντονίου με 7, Βαγγέλης Νασιάκος με 1 και Λάζαρος Κυρλίδης με 18. Στους μέσους ήταν η Βασίλης Καραπιάλης με 30 συμμετοχές και 3 γκολ, Γιάννης Αλεξούλης με 28 συμμετοχές και 4 γκολ, Θοδωρής Βουτηρίτσας με 28 συμμετοχές και 3 γκολ, Σάκης Τσιόλης με 28 και 3 γκολ, Βάιος Αθανασίου με 27 και 3 τέρματα, Μαλούμπα Κανιέμπα με 7 συμμετοχές και Χάρης Τσιλιάκος με 3. Στην επίθεση τέλος ήταν Μιχάλης Γιώγας, 30 συμμετοχές και 16 γκολ, Γιάννης Βαλαόρας με 27 και 6, Γιώργη Τσίγκοφ με 11 συμμετοχές και 4 γκολ, Κώστας Τσαβαλιάς με 6 συμμετοχές, Νίκος Κανακούλιας επίσης με 6 και Γιώργος Κολοβός με 2. Από τότε η ΑΕΛ έχει κατακτήσει και ένα κύπελλο το 2007. Παραμένει η πρώτη επαρχιακή ομάδα με πρωτάθλημα και κόσμο, ο οποίος παρά την απογοήτευση κάποιες χρονιές είναι πάντα κοντά της και την στηρίζει, αναμένοντας νέες επιτυχίες που κάποια στιγμή θα έρθουν. Επιμέλεια, έρευνα, παρουσίαση, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Δημοσιογραφική υποστήριξη, Ηλίας Αποστολόπουλος. Μοντάζ, Βαγγέλης Καράμπελας, Σωτήρης Πασκαλδυρανιάν.
Καύσιμα πιο καθαρά, παραμύθια πιο αλλιώς.